astfel de presiune asupra unei publicații, se spune în declarația Reporterilor Fără Frontiere, care pune în legătură directă atacul cu articolul despre fiul președintelui. Cităm, îi reamintim președintelui Iușcenco despre promisiunile despre libertatea de expresie făcute la Revoluția Portocalie și îi cerem să ia măsuri pentru pedepsirea celor responsabili de atac. Se mai spune în declarație, nu există deocamdată o reacție a președinției de la Kiev.
Noul premier ucrainean Yuri Yehanurov a întreprins prima sa vizită în străinătate la Moscova. Vizita mea la numai o săptămână de când am devenit prim-ministru demonstrează importanța pe care o dăm cooperării cu Rusia, a declarat la Moscova Yehanurov, criticând indirect poziția distantă față de Rusia a fostului premier de la Kiev Yulia Timoshenko. Așa s-a întâmplat că anul acesta nu au avut loc întâlniri între primii miniștri ai Rusiei și Ucrainei, a spus Yehanurov în prezența omologului său rus, adăugând, lipsa întrevederilor nu a fost un lucru normal și trebuie acum să ne grăbim pentru a recupera timpul pierdut. Primul ministru ucrainean a spus că Rusia este principalul partener economic al Ucrainei și a dat asigurări că investitorii ruși nu-și vor pierde proprietățile privatizate în Ucraina în anii 1990, în timpul administrației președintelui Leonid Kuchma. Recentele evoluții au produs îngrijorări printre oamenii de afaceri ruși, a spus Yehanurov, referindu-se la intențiile fostului premier Yulia Timoshenko de a revizui unele privatizări controversate din trecut. Dar, a spus noul premier ucrainean, acordurile noastre referitoare la proprietăți nu mai sunt acum sub semnul întrebării. Premierul rus Mihail Fradkov a declarat la rândul său că Moscova dorește să uite de perioada glaciară intervenită în relațiile cu Kievul după Revoluția Portocalie de anul trecut și speră în reluarea vechii colaborări. Sperăm sincer că vom putea folosi experiența acumulată în trecut în relațiile dintre țările noastre pentru a dezvolta o colaborare reciproc avantajoasă pe diferite planuri în perspectivă. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, și președintele rus, Vladimir Putin, au avut astăzi o discuție telefonică la inițiativa președintelui ucrainean. Cei doi lideri, spune un comunicat al președinției de la Kiev, au convenit că trebuie să simplifice procedurile vamale pentru a înlesni comerțul între Rusia și Ucraina.
Începând de ieri, guvernul de la Moscova controlează o treime din producția de petrol a Rusiei. Acest lucru a devenit posibil după ce concernul Gazprom, controlat de stat, a cumpărat de la Roman Abramovich pachetul de control al acțiunilor companiei Sibneft. Tranzacția de 13,1 miliarde de dolari, cea mai mare tranzacție corporativă care a avut loc vreodată în Rusia, poate aduce guvernului rus nu doar beneficii economice, dar și beneficii politice. În condițiile prețurilor ridicate la petrol, Rusia capătă o influență mai mare pe plan internațional. Este de părere analistul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Aceste acorduri nu au făcut decât să pună în evidență importanța Rusiei în contextul unei globalizări pe care altfel și din multe alte puncte de vedere o aplaudăm. Surpriza este poate numai de partea celora care își doresc pe de o parte o Rusie care să acționeze potrivit principiilor capitalismului, dar pe de cealaltă parte să nu își valorifice potențialul capitalist. E prea mult să cerem de la oricine, mai ales de la o mare putere care, chiar dacă și-a pierdut simțitor din forță, este în mod clar în căutarea unui drum pentru a își valorifica enormul potențial economic.
Potrivit lui Michael Shafir, controlul asupra exporturilor de petrol îi poate aduce administrației președintelui Putin și beneficii politice pe plan intern.
Veniturile enorme care sunt așteptate la ora actuală și pe care se pare că Vladimir Putin mizează, ar putea să ducă la o aparentă bunăstare, ar putea să permită guvernanților să cumpere într-un fel sau altul electoratul prin aparente avantaje materiale, care însă pot dispare tot atât de repede cum au apărut. Să nu uităm că Rusia se află mai mult sau mai puțin în ajunul unor alegeri parlamentare, iar la scurt timp după aceea alegeri prezidențiale. Și chiar dacă Putin într-adevăr nu va candida, totuși el va dori, asemenea predecesorului lui, ca cei care îi urmează calea să se afle la putere.
Consideră analistul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Dicționar european.
Războaiele comerciale. Aceasta este tema ediției de astăzi a rubricii Dicționar european, realizată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Războaiele comerciale au un statut ambigu în teoria economică modernă, mulți economiști argumentând că războaiele comerciale sunt cele care au făcut prosperitatea Occidentului. Chiar și astăzi se anunță periodic iminența unui conflict comercial transatlantic între Statele Unite și Europa, conflict comercial repetitiv, recurent, care dă naștere deseori la sistematice sancțiuni reciproce, făcând de multe ori necesar un arbitraj internațional între Statele Unite și țările Uniunii Europene. De-a lungul ultimelor decenii, și unii și alții s-au acuzat reciproc de subsidii nedrepte și defavorizante aduse siderurgiei, de pildă, sau agriculturii. Cel mai des acuzațiile reciproce erau întemeiate. Periodic, Statele Unite și Uniunea Europeană și-au impus reciproc sancțiuni severe, ridicând taxele asupra unor produse importate din celălalt bloc, de pildă, ceea ce generează alte sancțiuni ca represalii și așa mai departe, producând un efect în spirală. Chiar și acum, Uniunea Europeană menține o interdicție permanentă a importului de carne sau cereale din Statele Unite. Carnea pentru că e tratată cu hormoni, iar cerealele pentru că sunt transgenice. La rândul lor, Statele Unite impun periodic taxe de import uriașe pe unele produse europene, în special din Franța, parfumuri, vinuri și brânzeturi. Astăzi, cele două blocuri au posibilitatea de a-și aduce plângerea în fața Organizației Mondiale a Comerțului, care a fost creată special pentru asta în urmă cu un deceniu. Înainte nu era însă așa și în mai multe rânduri, până la crearea Organizației Mondiale a Comerțului, tensiunile și sancțiunile reciproce au putut fi atât de mari încât s-a putut chiar vorbi de riscul unei recesiuni mondiale. O formă de control și reglementare exista și înainte de crearea Organizației Mondiale a Comerțului. Era vorba de acordurile GATT, acordurile generale asupra tarifelor și comerțului, însă acestea, la rândul lor, n-au împiedicat Statele Unite și Uniunea Europeană să ajungă în pragul unui război comercial. Washingtonul cerea, de pildă, în logica liberalizării totale, ca europenii să suprime orice fel de subvenții ale statului, chiar și în cinematografie. Europenii însă, în special sub presiunea Franței, au obținut anumite derogări și clauze de excepție, una fiind așa numita excepție culturală europeană, care le permite guvernelor vechiului continent să-și subvenționeze cinematografia, care în Europa nu este considerată o marfă. Să nu uităm însă că, dincolo de conflictele aparente, care pot sau nu fi numite război comercial, economia Europei și cea a Statelor Unite sunt strâns întrepătrunse. În schimb, Rusia nu face parte din Organizația Mondială a Comerțului și nu este supusă deocamdată deciziilor acesteia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În comunitatea statelor independente, tocmai inițiatorul zonei economice libere, Federația Rusă, a fost cea care nu a ratificat acordul respectiv, făcând nefuncțională aplicarea regulilor comerciale preferențiale. În consecință, Chișinăul s-a văzut nevoit să procedeze la semnarea unor acorduri bilaterale de comerț liber, care scutesc anumite produse de taxe vamale. Pentru prima dată, Moldovei au fost impuse taxe suplimentare de către Statele Unite de comun acord cu Uniunea Europeană. E vorba de taxe antidumping de 200% pentru produsele siderurgice provenite de la uzina metalurgică de la Râbnița. România, Ucraina și Rusia au introdus în ultimii ani taxe de salvgardare pentru zahărul moldovenesc, după care oricum au apărut cu regularitate rumori legate de exportul produselor vegetale sau zootehnice. La începutul săptămânii curente, serviciul Vamal de la Moscova a anunțat că a năsprit procedura de eliberare a timbrelor de acciz pentru vinurile moldovenești, fapt apreciat de mai mulți exportatori și de analiști drept o decizie politică. Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar, speră însă că aceasta este totuși una tehnică.
Noi sperăm mult că să avem posibilitatea încă să discutăm cu dânșii, dar e o regulă valabilă nu doar pentru Moldova. Nu am primit nicio științare și cred că în perspectiva, eu știu, următoarelor câteva săptămâni va fi clar.
Coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Erhard Busek, s-a angajat să ajute Chișinăul să pătrundă pe piața europeană pentru a reduce impactul unor sancțiuni rusești.
Sometimes technical motives are political motives.
De multe ori așa numitele motive tehnice sunt de fapt politice și depind de întreaga situație regională. Acesta este motivul pentru care trebuie să încurajăm țările membre ale Uniunii Europene să-și întărească relațiile cu Moldova. Și sunt bucuros că Uniunea Europeană își va deschide o reprezentanță la Chișinău, care este necesară. Și de aceea încurajez statele membre ale Uniunii Europene să susțină Moldova. La rândul său și Chișinăul a fost tentat să aplice aceleași mecanisme, însă fără rezultat. La insistența companiei Viorica Cosmetics, guvernul a propus introducerea unei taxe de 20% pentru produsele cosmetice de import, pe care până la urmă a anulat-o în această vară după ce a constatat că ar putea provoca o importantă creștere a prețurilor. Responsabili din guvern au declarat în repetate rânduri că vor acționa Ucraina sau Rusia în comisiile de arbitraj ale Organizației Mondiale a Comerțului, profitând de faptul că atât Moscova cât și Kievul insistă să adere la această organizație. Între timp, premierul Tarlev a deplâns condițiile nefavorabile pe care le-a acceptat Moldova în momentul aderării la OMC. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Și este ora 21:42 și ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Ambasadorul Adrian Iacoboviț de Seghet a declarat Europei Libere că obiectivul Uniunii Europene la negocierile în problema transnistreană va fi apropierea pozițiilor între Chișinău și Tiraspol. Mai mulți deputați moldoveni s-au pronunțat pentru monitorizarea parlamentară a negocierilor.
În actualitatea internațională, în Irak, la o zi după ce o serie de atacuri cu bombe au ucis aproape 100 de oameni, cel puțin 10 persoane și-au pierdut astăzi viața în urma exploziei unui automobil capcană într-o piață aglomerată din orașul șiit Hila. Rusia este principalul partener al Ucrainei, a declarat reporterilor la Moscova noul premier ucrainian și organizația Amnesty International a cerut Uniunii Europene să adopte o poziție intransigentă în problema drepturilor omului în Rusia.
Strategia guvernului Tarlev pentru combaterea sărăciei și ajutoarele primite de Republica Moldova pentru reformele democratice sunt doar două din temele următoarelor minute.
De la războaiele comerciale între state, despre care ați auzit la rubrica Dicționar European, trecem acum la un război comercial de pe străzile Chișinău. Unul mai mic, dar care afectează direct câteva zeci, poate sute de vânzători ambulanți și familiile lor.
Primăria Chișinăului le-a acordat micilor comercianți câteva zile pentru a părăsi spațiile din preajma pieței centrale din Chișinău. În caz contrar, poliția îi va evacua cu forța, relatează Valeria Vițu.
Eforturile primăriei capitale a forțelor de ordine de a elibera străzile adiacente piețe centrale nu s-au încununat zilele acestea de succes, pentru că micii comercianți au revenit de fiecare dată la locurile lor de muncă. Solicitat de noi, primarul general interimar Vasile Ursu a declarat că municipalitatea nu va fi atât de indulgentă și nu va amâna termenele de aplicare a deciziei.
Noi ducem în piață, noi alungăm. Să aibă acolo și liceu, să aibă și măsuțele respective. Nu să spânzuri cuțoale și tot de trotuare și de streșina caselor, de garduri. Să îmbrâncească lumea să nu poți merge pe acolo, tot în murdărie, tot în mizerie. Și noi vrem să fie bine, civilizat.
Primarul interimar a mai spus că vânzătorii ambulanți din centrul capitalei, care vor accepta să meargă în cele 47 de piețe din municipiu, vor fi scutiți pe termen de 3 luni de plata pentru arendă. Funcționarii primăriei au distribuit micilor comercianți avertismente în scris, prin care îi înștiințează că de săptămâna viitoare, pe toate străzile adiacente pieței centrale, comerțul va fi interzis. Iată ce ne-au spus însă mai mulți vânzători ambulanți care își vând marfa pe trotuarele de lângă piața centrală.
Deci noi nu ne ducem absolut deloc, ați vis nealogic și așa. Noi trebuie unii să mă trimată unde vor ei. Părățește, ia hață marfa și o iau și gata, acolo sunt mii de ruble, omul și ăla trebuie să răspundă pentru marfa asta. Ei spun că e poliția economică, că cine mai sunt acolo, nu știu.
Nu arată cărpii, da. Că-i trimise anume în ziua asta, anume pe raionul ăsta, pe locul ăsta ca să o controlează. Ei trebuie să arate o cărtie. N-au nici...
Dă-te n-am lăs tot ajut.
Dați-ne și nouă posibilitatea să trăim. Să ne dea locuri de muncă, bine plătite. Stăm ca niște cerșetori pe trotuare. Noi am ales conducerea acestei țări și deci ea trebuie să ne asigure cu locuri de muncă și condiții decente. Noi îi alegem și tot noi avem de suferit.
Nu, ne greu, noi nu avem cu ce plătim miesele. Dacă vă alung de aici, ce
dacă
faci?
Ne alungă, noi venim acolo la parlament și o să vedem ce ați fac cu noi. Oare să ne ușidă, ori o să facem ceva. Eu vând 10 de bănuți la o băsmăluță. La ciorăpei am 50 de bănuți ca să-i fac să plătesc apartamentul, să întrețin familia. Ei vor să ne alunge ca ei să-și pui gheretele lor aici. Știu ei ce fac.
Solicitat de Europa Liberă, vicecomisarul municipiului Chișinău, Petru Corduneanu, a declarat că forțele de ordine acționează în conformitate cu legislația în vigoare.
Încă zilnic lucrează și convinge. Constrângere o să fie procesele verbale, iar dacă nu se subordoneze ca să nu comercializeze nelegitim, vor fi reținuți, vor fi spuși să respecte legea.
Dar ce cred chișinăuienii despre comerțul din jurul pieței centrale?
Dacă ar avea lumea serviciu, n-ar sta aici. Sigur că nu e ideea bună să alungi, că lumea nu are cu ce trăi. Dar la și la țară vine mai convenabil să cumpere de aici. Că e la autogar, s-o cumpăra și-o plecat acasă. Nu umblă prin oraș, scauți și trebuiești ce are nevoie.
Noi multă lume năbușală aici, nu-i chip de cumpărat.
Adică ar trebui totuși să-i trimită în piață.
În piață, că nici n-ai cum să mergești. Cum era înainte în piață așa, dar mă aici deloc nu-i convenabil.
Cred că ar trebui să le ofere alt loc unde se poată vinde. Oricum ei câștigă pentru viață, nu stau în zadar să vândă.
Să adăugăm că în aceste zile câteva zeci de vânzători ambulanți și-au întrerupt activitatea pe bulevardul Ștefan cel Mare din centrul capitalei la insistența primăriei și a forțelor de ordine. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Toarlev a prezentat astăzi un raport asupra strategiei intitulate Obiectivele de dezvoltare ale mileniului în Republica Moldova. Dar ce se ascunde în spatele cuvintelor pompoase din titlul strategiei, relatează Sergiu Praporșcic.
Raportul trasează 8 obiective pe care executivul moldovean se angajează să le realizeze până în anul 2015. Între altele, guvernul își propune să reducă în jumătate numărul persoanelor puternic afectate de sărăcie, să asigure pentru toți copiii posibilității de a frecventa și de a absolvi liceul, să reducă rata mortalității infantile și materne, să stopeze în maxim 10 ani răspândirea maladiei HIV-SIDA și a tuberculozei. Executivul moldovean promite să reducă până în anul 2015 ponderea populației cu venituri sub 2,15 dolari pe zi, de la 39,8% la 18%. Ministrul adjunct al Economiei și Comerțului, Sergiu Sainciuc, s-a arătat convins că executivul, în parteneriat cu sindicatele, patronatul, sectorul neguvernamental și administrația publică locală, va atinge obiectivele trasate, care, potrivit lui, în mare parte coincid cu cele din Strategia Națională pentru Combaterea Sărăciei și Planul de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sergiu Sainciuc.
În proiectul legii bugetului pentru anul 2006 au fost prevăzute sursele financiare pentru ca să asigurăm la această etapă realizarea acestor tuturor obiective. Aceste obiective se încadrează întru totul în strategie de creștere economică și reducere a sărăciei. Guvernul a aprobat un plan de acțiuni pentru viitorii 4 ani care ne va permite să asigurăm o implementare eficientă a acestor măsuri.
Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, care a prezentat raportul, susține însă că nu toate obiectivele trasate de guvern vor putea fi realizate în termenii stabiliți.
Pentru unele obiective, așa cum au fost formulate ele, statistica deocamdată denotă o tendință îngrijorătoare. Rata mortalităților copiilor de vârstă de până la 5 ani. Aceasta actualmente este de circa 18 copii la 1000 de născuți. Noi ne formulăm până în 2015 să atingem obiectivul de 8 întreg și 4 zecime decedați la 1000 de născuți vii. Este un obiectiv ambițios, dar tendința care noi am observat-o demonstrează că sunt șanse să nu atingem acest obiectiv către 2015 dacă nu se întreprind niște măsuri mai energice decât cele preconizate.
Amintim că Republica Moldova s-a angajat la summitul mileniului de la New York din septembrie 2000 să realizeze cele 8 obiective ale declarației mileniului, angajament reconfirmat în anul acesta la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Din Chișinău, Sergiu Praporștic, Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană și Consiliul Europei vor aloca timp de un an până în septembrie anul viitor 1,3 milioane de euro pentru reforme democratice în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut la o ședință comună la Chișinău a reprezentanților celor două instituții europene și Guvernului Moldovean. În ce domenii ar fi prioritare aceste reforme democratice? Relatează corespondenta Europei Libere Valeria Vițu.
Șeful delegației Secretariatului General al Consiliului Europei, Jean-Louis Laurent, a declarat astăzi în finalul vizitei la Chișinău că problemele principale cu care se confruntă Republica Moldova sunt criza transnistreană, fenomenul corupției și, nu în ultimul rând, îngrădirea libertății presei și accesului la informație.
Există mai multe probleme, dar una dintre acestea este sigur situația din Transnistria, care e un conflict ce urmează a fi rezolvat. Până nu demult în Moldova a existat o lipsă de înțelegere reciprocă privind direcția de dezvoltare a țării. Acum întreg spectru politic de la Chișinău este unanim în favoarea integrării europene. Corupția, desigur, reprezintă un obstacol, dar cu siguranță vom lupta împotriva acestui fenomen și una dintre metode este dezvoltarea economică, care însă nu poate fi de succes dacă nu există garanții pentru investitori. Corupția, de fapt, împiedică dezvoltarea democratică a țării. Avem deja un program de combatere a corupției și vom lansa unul și mai ambițios.
Șeful delegației Secretariatului General al Consiliului Europei s-a arătat nemulțumit de situația presei în Republica Moldova, estimând că a fost admis un decalaj în onorarea mai multor angajamente asumate anterior.
A existat această întârziere în adoptarea noii legi privind audiovizualul, în aprobarea componenței Consiliului Coordonator al Audiovizualului, precum și în procesul de transformare a companiei de stat Teleradio Moldova în instituție publică națională audiovizualului. Am discutat această problemă cu mai mulți factori de decizie de la Chișinău și suntem gata să oferim sprijinul și experiența noastră.
Jean-Louis Laurent a concluzionat în final că programul de asistență acordată de Uniunea Europeană în domeniul reformelor democratice funcționează.
Prima fază de implementare a fost mai lentă, dar acum viteza de implementare este satisfăcătoare și avem confirmarea că programul va fi dus la bun sfârșit până la termenul limită de 15 septembrie anul viitor. Acest lucru este foarte important pentru că va duce la îmbunătățirea sistemului penitenciar, respectarea drepturilor omului și la întărirea democrației locale. Există o voință din partea celor trei parteneri, Consiliul Europei, Comisia Europeană și Republica Moldova, de a continua colaborarea după încheierea acestui program pe un larg spectru de probleme în sistemul judecătoresc. Comisia Europeană deja a luat decizia de a continua lucrul în această direcție.
Unul dintre subiectele discutate în cadrul vizitei la Chișinău a fost și eventuala suspendare a procedurii de monitorizare a Republicii Moldova. Iată cum a comentat la plecare Jean-Louis Laurent.
That is not my question and my responsibility.
Monitorizarea nu ține de competența mea, ci de adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Dacă citiți ultimul raport APCE pentru Moldova, ultima propoziție a acestui raport spune că Moldova dorește încheierea monitorizării. Este responsabilitatea Republicii Moldova de a îndeplini toate recomandările. Consiliul Europei este gata să ajute Republica Moldova să îndeplinească aceste condiții, astfel încât Moldova să dea răspunsurile corecte în vederea încheierii monitorizării.
Future of the monitoring procedure.
Săptămâna viitoare, adunarea parlamentară a Consiliului Europei va examina un raport privind starea democrației în Republica Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Aflat zilele trecute la Chișinău, președintele Academiei Române a prezentat și un nou dicționar al literaturii române, în care sunt incluși aproximativ 300 de scriitori din Republica Moldova. Dumitru Crudu.
Orice scriitor care a publicat mai mult de două cărți a încăput în dicționar, indiferent de vârstă, valoare sau orientare estetică. Nu au fost ocoliți nici scriitorii care au practicat metoda realismului socialist. Dicționarul a făcut loc aproape tuturor scriitorilor care au scris vreodată în limba română, începând cu clasicii literaturii basarabene și bucovinene din secolul XIX. A coordonat zona moldovenească președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, criticul literar Mihai Cimpoi.
Primul rând este un dicționar care s-a făcut sub semnul unității culturii românești, unității literaturii românești, fiindcă până la ora aceasta, din motive care se cunosc foarte bine, literatura basarabeană, literatura nord-bucoveneană nu era inclusă în dicționarele de acest fel.
Principiul vast și relaxant de selectare i-a nemulțumit pe unii scriitori mai tineri, dar nu numai aceasta, poetul și prozatorul Grigore Chiper.
Mă refer numai la articolul despre mine. Sigur că este problema domnului Cimpoi să scrie așa cum dorește dumnealui, dar totuși și eu aș fi curios să aflu o percepție așa mai proaspătă.
Mai mulți scriitori tineri îi reproșează lui Mihai Cimpoi că a publicat în dicționar articole pe care le-a scris cu un deceniu în urmă, atunci când autorii vizați abia debutau în literatură. În consecință, tocmai operele mai importante i-au scăpat lui Mihai Cimpoi și unii scriitori mai în vârstă le-au mărturisit că au regăsit articole pe care academicianul le publicase la sfârșitul anilor 60 ai secolului trecut. Criticul literar Eugen Simion, președintele Academiei Române și coordonatorul dicționarului, este de părere că această lucrare oricum are o mare importanță pentru istoria literaturii române. Eugen Simion ne-a spus că pentru el există un singur criteriu literar, cel al valorii.
Este valoarea poetului ca atare, care poate să opteze pentru postmodernism, sau poate să fie un barbian, poate să fie un arghezian, poate să fie un poet în prelungirea de pildă a lui Pilat și să aibă valoare.
Dar noutatea literară atunci în ce constă?
Noutatea literară este o noutate, să spunem, a conceptului, o noutate a mesajului. La aceasta, după părerea mea, nu este noutate esențială în literatură, este noutatea autenticității.
L-am întrebat pe Eugen Simion, tratat alteori drept avocat al unei singure generații literare a 60-iștilor și al unui curent politic anume, dacă e bine sau nu ca scriitorul să se implice în politică.
Chiar dacă nu faci politică militantă, faci într-un fel politică, gândești politică, ai o atitudine. Din experiența pe care o am eu, am văzut că scriitorii români s-au băgat în politică în anii 20, niciunul n-a câștigat. Primul rând că au fost păcăliți de oameni politici.
N-ați făcut politică?
Nu, m-am ferit ca de naiba să fac politică. Dar nu-i condamn pe cei care vor să fac. Dar să fie atenți că sunt păcăliți de obicei.
Eugen Simion a mai prezentat la Chișinău cel de-al doilea volum al lui Eminescu de manuscrise facsimilate. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița de mâine conține mai multe pagini dedicate zilei oamenilor în ietate. Mai mulți oameni vârstnici mărturisesc în Stalița de mâine că pot plăti din pensie doar serviciile comunale. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Făclia scrie despre protestul iscat de introducere în școală cu titlu obligatoriu al noului curs de prinderi de viață. Ampli critici aduc în adresa lui doctori în pedagogie și psihologie Virgil Mândăcanu și Lucia Savca. De asemenea, profesorul practician de la Liceul Gaudeamus, municipiul Chișinău, spune că această nouă disciplină școlară a fost elaborată cu serioase greșeli teologice, sociologice, juridice, biologice, psihologice și pedagogice. Acest profesor e Tatiana Doibani. Făclie de mâine continuă serialul de reportaje din Italia, în care e descrisă munca la negru a cadrelor didactice și medicale.
Timpul de dimineață de luni oferă amănunte despre vizita la Chișinău a prințului Radu, soțul principesei Margareta, fiica fostului rege român Mihai I. Aceeași publicație inserează un articol despre viitoarea alegere a primarului Chișinăului, conținând mai multe pronosticuri și numele posibililor candidați. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, și la final vă reamintim principalele știri pe scurt. Ambasadorul Adrian Iacoboviț de Szeged a declarat că obiectivul Uniunii Europene la negocierile în problema transnistreană va fi să apropie pozițiile între Chișinău și Tiraspol. Mai mulți deputați moldoveni s-au pronunțat pentru monitorizarea parlamentară a acestor negocieri.
Pe plan internațional, relațiile dintre Ucraina și Rusia se vor întări după vizita de astăzi la Moscova a noului premier de la Kiev și în Irak. Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața în urma exploziei unui automobil capcană într-o piață aglomerată din orașul șiit Hila.
Punem punct aici, prezentatorii
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!